Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня Януш Бугайский, старший доследчик у американском аналитическом центре Jamestown Foundation.
Мистер Бугайский, широ дякую, что знайшли час погутарить.
Вітаю, Алексей. Радий бачити і чути вас.
У недавньому артикулі ви писали, що Росія може не пережити катастрофічного рішення Путіна уварватися в Україну. На вашу думку, рішення Путіна обвестить мобілізацію, зробить Росію міцнішою, чи наоборот, приспішить її розбурення?
Я думаю, що це паскорить розрив Росії. Менавіта такі слови «розрив Росії» є у назві моєї книги, яка тільки що вийшла у світ. Я дописав її ще до війни, але війна підтвердила все, що я там писав. Я лічу, що війна паскорила процес розпаду, який, на мою думку, ми назираємо в останні роки. І це масова мобілізація, а яна справді масовая, хай себе нават неповная, гэта знак адчаю. На мою думку, яна прывядзе да ўсё большых сацыяльных канфліктаў, хаосу, ваеннай паразы, не кажучы пра пагаршэнне эканамічных праблемаў праз санкцыі, праз тое, што цяпер эканоміка будзе працаваць на ваенным падмурку. Я б сказаў, што ў наступныя месяцы Расія сутыкнецца з экзістэнцыйным крызісам.
Перш ніж ми перейдемо до головних тем вашого артикулу і книги, я б хотів задати велике питання, бо Путін так само заявив про готовність ужити усі необхідні сродки, щоб оборонити нібито територіальну цілісність Росії. І некоторі аналітики кажуть, що Росія готова скористати ядерну зброю, коли вона буде губляти захоплене в Україні території. Що ви думаєте про імовірність такого кроку?
Такая імавернасць заўсёды існуе, але я ў гэтым вельмі сумняваюся. Калі паглядзець на рыторыку, яна была такой ад самага пачатку. Масква няспынна называе для НАТО і Украіны чырвоныя лініі, якія нельга перасякаць, пагражаючы эскаляцыяй. Але адзіны спосаб эскаляцыі для іх – гэта ядерная зброя. Калі яны скарыстаюць тактычную ядерную зброю супраць цэляў ва Украіне, гэта прывядзе да лютага адказу з боку Злучаных Штатаў звычайнымі ўзбраеннямі. Росію попередили про наступства, які будуть вельми тяжкими. Знищення їх Чорноморського флоту, знищення інших російських військових активів поза межами Росії. Тут навіть не обов'язково буде наносити удари по самої Росії, але для російських військових, мені здається, це буде навіть більш катастрофічно. Коли б вони скористали стратегічну ядерну зброю, іншими словами, міжконтинентальні балістичні ракети, ракети великої дальності з ядерними боєголовками, це був би кінець Росії. Так, вони б знищили шмат що на Заході, але частково Захід би вижив, а ось від Росії не залишилося б нічого. Основні городи Росії були б знищені за кілька хвилин. І я не думаю, що лідери Росії – ядерні джигадисти-самогубці. Думаю, що вони вельми моцно цінять свою владу, свої економічні активи. Думаю, що вони поспробують пристосуватися до нової речаїсності. Вони будуть так зайняті змаганням за владу, що їм буде не до ядерної кнопки. Я б ще хотів сказати про ядерні коди. Це ж не те, що вони лежать на столі у Путіна, і він може натиснути на кнопку у будь-який момент. Там існують різні узровні узгодненняв. І навіть, коли Путін звар'яцеў, я не думаю, що люди вакол яго захочуць знішчыць Росію, націснувши на гэтыя кнопкі. І апошнє. Ми часто чуем про так званую безконтрольную ядерную зброю. Я лічу, що гэта неправильная формулёвка. Гэтая зброя утрымліваецца ў вельмі конкретных месцах на европейской территории Росії і ў некаторых портах на ўсходзе Росії і ў паўднёвай Сибіры. Усе гэтыя месцы знаходзяцца на тэрыторыях з расійскай этнічнай большасцю і добра ахоўваюцца. Я не думаю, што такая зброя трапіць рэспублікам ці рэгіёнам, якія будуць аддзяляцца ад Расіі. Але нават калі такое здарыцца, вы ж памятаеце, што адбылося пасля распаду Савецкага Саюзу. Украіна, Беларусь і Казахстан мелі ядерную зброю, ад якой яны адмовіліся. Таму новыя краіны, якія выйшлі б з Расіі, не стануць кідаць выклік Захаду ядернай зброяй, бо ім спатрэбіцца дыпламатычна признання, економічна і політична допомога. Тому я лічу, що гэта ідея про безконтрольну ядерну зброю крыху помилковая у формульовках.
Я мушу задати це питання, бо ви згадали Беларусь, яка мела ядерну зброю, а тепер немає. У нядаўняй кнізе Фрэда Каплана ёсць апісанне так званай ваеннай гульні амерыканскага камандавання. На ёй вырашылі ў адказ на расійскі ядзерны ўдар нанесці ядзерны ўдар па Беларусі. І вы згадалі магчымыя аб'екты для ўдараў па-за межамі Расіі. Ці лічыце вы, што Беларусь, чыю тэрыторыю Расія скарыстала для нападу на Украіну ў гэтай вайне, можа стаць адной з цэляў для ўдару ў адказ, калі Расія скарыстае тактычную ядзерную зброю?
Russia decides to use tactical nuclear weapons.
Перш за ўсё я хочу сказаць, што адказ Захаду на тактычную ядерную зброю не будзе ядерным. Это будзе адказ звычайнымі ўзбраеннямі. НАТО мае дастаткова звычайных ўзбраенняў, каб знішчыць асноўныя расійскія цэлі. Я не думаю, што Беларусь будзе часткай гэтых разлікаў. І сам я такого б не раю. Нам трэба, каб насельніцтва Беларусі было супраць Пуціна, а не за Пуціна. Таму я не думаю, што быў бы ўдар па Беларусі. Акрамя таго, у Беларусі недастаткова ваенных актываў. Ёсць нашмат больш сакавітая цэль, якая ў любым выпадку на акупаванай тэрыторыі. Гэта Чарнаморскі флот у Севастополі. Мне здаецца, гэта была б асноўная цэль. Ёсць іншыя базы, іншыя вайсковыя згуртаванні Расіі за мяжой, на Блізкім Усходзе, ў Цэнтральнай Азіі, у іншых месцах. Яны могуць стаць цэлямі. Таксама ёсць цэлі на моры. Іншымі словамі, расійскі флот на далёкім усходзе і ў Арктыцы. Ці мы маглі б абвясціць эмбарга, не дазваляючы расійскім караблям выйсці з партоў, інакш яны будуць знішчаныя. Ёсць спосабы, як з гэтым разабрацца без ядзернай зброі і без удараў па расійскай тэрыторыі, ці, вяртаючыся да вашага пытання, па беларускай тэрыторыі. Бо я не лічу, што гэта добрая ідэя. Гэта падсілкавала наратыў, што Беларусь нібыта знаходзіцца ў стане вайны з Захадам і НАТО. А мы ведаем, што гэта абсалютная лухта.
Вы пішаце, што ў найбліжэйшыя гады Расійская Федэрацыя можа стыкнуцца з паўтарэннем савецкага альбо югаслаўскага сцэнароў распаду ці нейкай камбінацыі з абодвух. Але некаторыя расійскія даследчыкі пярэчаць, што ў большасці расійскіх рэгіёнаў няма сапраўды незалежных кіраўнічых элітаў, якія маглі ўзначаліць гэты працэс. Ці з'яўляецца гэта нейкай перашкодай распаду?
Не, эліты паўстаюць падчас крызісаў. Не трэба асаблівых элітаў, дастаткова некалькі харызматычных лідараў. У цэнтральнай і ўсходняй Еўропе было мноства выпадкаў, калі дыктатуры былі такімі жорсткімі, што ў апазіцыі не было лідараў. Магу даць прыклад краіны, адкуль я вярнуўся пару дзён таму, Альбаніі. Там былі такія рэпрэсіі, што апазіцыя не мела лідараў. А потым раптам цягам некалькіх тыдняў пачаліся студэнцкія дэманстрацыі, пачаліся дэманстрацыі рабочых, і лідары з'яўляюцца. У Польшчы Лех Валенса не быў часткай эліты. Ён падняўся ўгару, бо быў харызматычнай фігурай у патрэбным месцы ў патрэбны час і быў гатовы ісці на рызыку. Мне здаецца, што ў некаторых этнічна нерасійскіх рэспубліках Расійскай Федэрацыі мы ўжо бачым гвалт у сувязі з цяперашняй мабілізацыяй, бо людзям абрыдла, што іх унёсак у страты на імперыялістычнай вайне супраць Украіны непрапарцыйна вялікі. Лідары паўстаюць падчас крызісаў. Так было цягам усёй гісторыі і асабліва ў посткамуністычным свеце. Таму я думаю, што пытанне не ў гэтым. Пытанне ў тым, ці некаторыя лідары рэспублік і мясцовыя эліты, створаныя і насаджаныя Масквой, павернуцца супраць Масквы. Вы памятаеце, што такое здарылася ў свой час у такіх месцах, як Украіна і Беларусь. Камуністычныя лідары былі часткай структуры, часткай сістэмы наменклатуры, але калі прыйшоў вырашальны час, яны вырашылі абраць незалежнасць. Іншымі словамі, яны ўзялі ў сваё карыстанне ідэю незалежнасці, нацыянальнага вызвалення ад Савецкага Саюзу, плюралізму і гэтак далей. За гэтым варта сачыць. І я лічу, што сітуацыя будзе адрознівацца паміж рознымі рэспублікамі, а таксама расійскімі рэгіёнамі. У такіх рэгіёнах, як Прымор'е ці Хабараўскі край, нават некаторыя прызначаныя лідары ў нечым супрацьстаялі Маскве. Ёсць рэспубліка Комі, ёсць Якутыя. Таму яшчэ раз адказваючы на ваша пытанне, лідары з'яўляюцца падчас паўстанняў, але нават прызначаныя Масквой мясцовыя эліты могуць павярнуцца супраць Москвы.
But the local elites, even those implanted by Moscow, could turn against Moscow.
Калі Савецкі Саюз распадаўся, амаль усе, а дакладней усе новыя незалежныя дзяржавы мелі большасць нерасейскага насельніцтва. У сучаснай Расейскай Федэрацыі гэта пераважна не так. Але вы пішаце, што нават пераважна этнічна расейскія рэгіёны выйграюць ад суверэнітэту.
Я б хацеў тут удакладніць. Ёсць каля 14 рэспублік, дзе нейкая этнічная група, акрамя расейцаў, або складае больш або яна не мае больш за 50%, але пры гэтым самая шматлікая. Тут гаворка пра паўночны Каўказ, большасць рэспублік Паволжа, а таксама ў такіх месцах, як Тува. Насельніцтва Тувы складаецца пераважна з тувінцаў. Але нават такія рэспублікі, як Саха, Комі і іншыя, маюць наступную тэндэнцыю. Этнічныя расейцы паступова з'язджаюць, а доля мясцовага насельніцтва павольна расце. Мы не бачылі поўных вынікаў апошняга перапісу насельніцтва, а яны маюць быць вельмі цікавыя. Этнічныя расейцы маюць тэндэнцыю пакідаць Сібір, паўночную частку краіны, далёкі ўсход. А калі энергетычная прамысловасць абваліцца, а я думаю, што гэта адбудзецца, я думаю, мы пабачым адток людзей з ханты-мансійскай аўтаномнай акругі, Уралу, Заходняй Сібіры.
Так, але маё пытанне было пра вашую думку, што нават пераважна этнічна-расейскія рэгіёны выйграюць ад незалежнасці. Ці лічыце вы, што эканамічных прычынаў хопіць, каб забяспечыць імкненне да незалежнасці?
Well, various reasons. I would say it's economic collapse in Russia, major economic distress, which would lead...
Тут будуць розныя прычыны. Я б сказаў пра эканамічны абвал у Расіі, пра магутны эканамічны ціск, які прывядзе да эканамічнай катастрофы, якую прадказваюць эканамісты. Таксама гаворка пра ваенныя страты. Калі Пуцін, ці той, хто прыйдзе на ягонае месца, будзе працягваць утрымліваць тэрыторыі на Донбасе і Крым з загромністымі стратамі, гэта таксама паўплывае на мноства людзей, якія папросту не хочуць паміраць за інтарэсы Масквы. Па-трэцяе, я б сказаў пра міжнародную ізаляцыю. Многія з гэтых рэгіёнаў, дзе пераважае этнічна-расейскае насельніцтва, мяжуюць з вельмі багатымі рэгіёнамі. Яны б выйгралі ад незалежнасці, стварыўшы больш шчыльныя наўпроставыя эканамічныя стасункі з суседзямі. Калінінград з Еўразвязам, Хабаровскі край і Прымор'я з Японіяй, Паўднёвай Карэяй, Тайванем, Філіпінамі і гэтак далей. Гэта патэнцыйна багатыя рэгіёны, але іх дзеянне абмяжоўвае Масква. І я таксама думаю, што на іх глядзяць як на каланіяльныя фарпосты. Хоць яны і маюць расейскае паходжанне, у значнай часткі этнічна-расейскага насельніцтва ў Сібіры і на далёкім усходзе іншая ментальнасць. Яны нашмат больш па-незалежніцку настроеныя, менш прывязаныя да цэнтру, чым у цэнтральнай Расіі.
Less tied to the center than they are in Russia.
Well, the Russian economist Vladislav Inozemtsev argues that Расійскі эканаміст Владислав Іноземцев піша, што большасць расійскіх рэгіёнаў, акрамя некаторых, якія вы згадвалі, такіх як Прыморскі край ці Калінінградская вобласць, не маюць доступу да шляхоў экспарту сваёй патэнцыйнай прадукцыі і багаццяў. Маўляў, самі па сабе яны эканамічна нежыццяздольныя. А некаторыя з рэгіёнаў, якія вы згадвалі, былі паглынутыя Кітаем, таму яны будуць апасацца Кітаю. Якія вашы думкі на гэты конт?
My answer to that would be, if we don't want these regions to be absorbed by China, we should...
Мой адказ на гэта будзе такі. Калі мы не хочам, каб гэтыя рэгіёны паглынуў Кітай, нам трэба думаць пра тое, як наладзіць дыпламатычныя, палітычныя, эканамічныя ды іншыя стасункі з імі. Мы – гэта Захад і нашыя саюзнікі ва ўсходняй Азіі. Бо акрамя Кітаю, усе астатнія эканамічна вядучыя дзяржавы ўсходняй Азіі вельмі шчыльна супрацоўнічаюць з Захадам. Японія, Паўночная Карэя, Тайвань – это нашы блізкія саюзнікі. Плюс варта памятаць пра саму Амерыку. ЗША і Канада месцяцца вельмі блізка ад гэтага рэгіёну. Мы думаем, што яны на іншым баку свету. Гэта так, але там зусім блізка Аляска, а таксама Брытанская Калумбія і некаторыя іншыя правінцыі Канады. Я думаю, што нам варта мець палітыку, якая прадухіліла дамінаванне Кітаю ў гэтых рэгіёнах. Трэба камунікаваць і наладжваць кантакты. Калі казаць пра доступ да шляхоў экспарту і гэтак далей, цікава, што калі паглядзець на рэспубліку Саха, якая вельмі багатая на дыяменты, ці на вельмі багатая золатам ды іншымі мінераламі Магадан, Дык яны, акрамя ціхаакіянскіх шляхоў, маюць арктычны, які нам варта падтрымліваць і адкрываць для новых краін, якія паўстануць з Расіі на далёкім усходзе. Так, краіны, якія не маюць выхаду да мора, звычайна знаходзяцца ў нявыгаднай сітуацыі. Але з другога боку можна паглядзець на Узбекістан ці Казахстан, якія таксама не маюць выхаду да мора, але тым не менш могуць займацца экспартам. Геаграфія не з'яўляецца непераадольным абмежаваннем.
Я б хотел крыху переключиться и звернуться до проблемы в Беларуси, бо вы были одним из американских доследчиков, которые сустракались с Александром Лукашенком в 2013 году. И в той час сярод заходних аналитиков переважала думка, что Лукашенко больше-менее независимый политик, принамсі не цалком российская марионетка. Каким был ваш погляд на Лукашенко в той час и какое у вас меркование теперь?
Yeah, well, let's put it this way. I didn't think he was a Russian puppet. I still don't think he's a Russian puppet.
Так, я б сфармуляваў гэта наступным чынам. Я не лічыў яго расійскай марыянеткай. І я па-ранейшаму не думаю, што ён расійская марыянетка. Аднак у той час ён дэманстраваў больш незалежнасці. Ён спрабаваў супрацьстаяць ціску Москвы і шукаў кантактаў з Захадам. Але ён разбурыў усё гэта, асабліва 2 гады таму, у 2020 годзе, масавымі рэпрэсіямі, супраць апазіцыі і супраць любога грамадскага пратэсту. На маю думку, гэта было катастрофай і паказнікам, што ён згубіўся. Я лічу, што гэта было канцом любых надзеяў, што ён можа быць часткай пераўтварэння Беларусі ў нейкую плюралістычную дэмакратыю. Ад таго часу, вядома ж, Пуцін прыцягваў яго ўсё бліжэй і бліжэй да Расіі. Праз розныя пагадненні, праз дазвол на выкарыстанне беларускай тэрыторыі расійскімі войскамі, праз розныя эканамічныя сувязі. Я б сказаў, што санкцыі, якія мы ўвялі, таксама прыцягнулі Беларусь бліжэй да Расіі. Я не магу сказаць, што я катэгарычна выступаю супраць санкцый, але я стаўлю пад пытанне іх каштоўнасць, калі няма выніку, калі гэта проста пакаранне для ўсяго насельніцтва. Калі апісваць Лукашэнку цяпер, дык я б сказаў, што ён хутчэй не марыянетка, а больш закладнік, які дагэтуль спрабуе неяк таргавацца і неяк адкруціцца ад мабілізацыі беларускіх войскаў для наўпроставага ўдзелу ў вайне на баку Расіі. Гэта я чу з розных крыніцаў. Думаю, што адзінае, што можна сказаць на ягоную карысць, гэта тое, што ён пакуль што не дазволіў прамога ўдзелу Беларусі ў вайне. Аднак гэта ягоная віна і адказнасць, што ён дазволіў скарыстаць беларускую тэрыторыю, асабліва для нападаў на ўкраінскія гарады, калі адбываўся фактычны генацыд. І гэта не знікне з памяці, я ўпэўнены. Я думаю, што тут напрошваецца пытанне, ці выжыве ён, калі Расія прайграе. І я б сказаў, што не. Ukrainian cities. And for that it will be remembered for sure. But I don't see I mean I suppose the follow-up question was is he going to survive if Russia is defeated? And I would say no.
Well, actually I wanted to ask you there are some theories that я якраз хацеў спытацца ў вас пра розныя тэорыі, чаму Лукашэнка дагэтуль не аддаў загаду на прамы ўдзел беларускіх войскаў у вайне супраць Украіны. Першае, гэта тое, што ён баіцца, што будуць знішчаныя найлепшыя вайсковыя злучэнні, якія яму трэба ўнутры краіны, каб кантраляваць сітуацыю. А другое, што Расія пакуль не ціснула на яго з усёй моцы, і што для расійскага кіраўніцтва гэта пакуль не настолькі важна. І адпаведна, калі Расія вырашыць, што гэта ўсё ж такі для яе вельмі важна, Лукашэнка будзе няздольны сказаць «не». Ці лічыце вы, што ён па-ранейшаму мае магчымасць сказаць «не» ў такой сітуацыі?
Думаю, гэта залежыць ад таго, чым Расія будзе яму пагражаць. Калі яны скажуць «або пагаджайся, або мы цябе памяняем», ён паўстане перад найцяжэйшым рашэннем у жыцці, шчыра кажучы. Ён паспрабуе блефаваць і неяк адкруціцца, але мне здаецца, што ў такім выпадку ў яго не застанецца выбару, хіба што ён захоча прынесці сябе ў ахвяру. Але я б сказаў і пра трэцюю прычыну. Страх, што калі Беларусь возьме ўдзел у вайне ва ўкраіне і прайграе, гэта прывядзе да ўдару ў адказ па Беларусі і справакуе зрынанне Лукашэнкі. Іншымі словамі, ён баіцца, што беларускае насельніцтва павернецца супраць яго, калі будуць ваенныя страты, калі ў замежнай вайне будуць гінуць беларускія вайскоўцы, звычайныя беларусы. Гэта б нашкодзіла яму яшчэ больш. Ён мае лаяльнасць КДБ, але не думаю, што ён не можа цалкам пакладацца на тое, што войска падтрымае яго ў любым выпадку.
Пасля той сустрэчы з Лукашэнкам у 2013 годзе ваш калега Влад Сохар напісаў, што падтрымліваць апазіцыю ў Беларусі контрпрадукцыйна. Ад таго часу шмат што памянялася, і сітуацыя цяпер іншая. Якімі былі б вашыя парады для адміністрацыі ЗША? Як ім цяпер варта працаваць з Беларусю?
Моя парада была б працягваць працаваць з рознымі элементамі апазіцыі. Мне здаецца, што праблема Беларусі ў тым, што там няма аб'яднанай апазіцыі, і большасць апазіцыі па-за межамі краіны. Яна крыху нагадвае расійскую апазіцыю. З кім размаўляць? Хто лідары?
Частка людзей назаве вам Святлану Ціхановскую. Многія лічаць, што яна была абраная прэзідэнтам на выбарах 2020 году. Калі зрабіць праекцыю вынікаў з тых участкаў, дзе адбыўся рэальны падлік галасоў.
Вядома ж, я ўпэўнены, што яна перамагла на выбарах. Праблема ў тым, ці нават у выгнанні, ці ў апазіцыі усе яе падтрымліваюць як сапраўднага прэзідэнта Беларусі. Што б хто не думаў пра апазіцыю, ёй трэба быць больш аб'яднанай сілай. Падчас камуністычнай акупацыі ўсходняй Еўропы былі ўрады ў выгнанні. Быў урад Чэхаславаччыны, Польшчы, Югаславіі. Яны мелі нейкі крэдыт даверу, нейкую пераемнасць, нейкую легітымнасць. Я цяпер гэтага не бачу ні ў беларусаў, ні ў расейцаў, скаардынаванага легітымнага органу, з якім магла б мець справу міжнародная супольнасць, і казаць, вось паглядзіце, калі ўлада ў Беларусі ці Расіі абрынецца, мы падтрымаем вось іх, як легітымную альтэрнатыву. Іншая праблема, вядома ж, у тым, што праз рэпрэсіі ў Беларусі мы дакладна не ведаем, як за апошнія два гады павярнуліся грамадскія настроі. Я падазраю, што беларусы дакладна ведаюць, што адбываецца ва ўкраіне, і большасць не падтрымлівае расійскую пазіцыю. Але ці значыць гэта, што людзі будуць гатовыя да пратэстаў, якія мы пачынаем назіраць цяпер у Расіі? Калі былі пратэсты на вуліцах пасля апошніх сфальшаваных выбараў, у нас была агромністая надзея. І я памятаю, як гэта здзівіла многіх людзей. Я памятаю, як я казаў, мы маем стэрэатып, што беларусы нейкія паслухмяныя або ціхія, пасіўныя, але калі прыходзіць вырашальны момант, яны могуць паўстаць. Я б сказаў, што калі адбудзецца паўстанне, а гэта ў Беларусі можа здарыцца зноў, яно зможа адолець сілы бяспекі. І на першы план могуць выйсці новыя лідары. Мы ўжо размаўлялі пра гэта ў кантэксце Расіі. Я не кажу, што Ціхановская і іншыя цяперашнія лідары будуць выключаныя з гэтага працэсу, зусім не. Але, шчыра кажучы, я лічу, што спатрэбяцца новыя легітымныя выбары Беларусі пасля таго, што адбудзецца з Лукашэнкам, ці то ад яго пазбавяцца расейцы, ці беларускі народ.
Some new legitimate election in Belarus after whatever happens to Lukashenko, whether the Russians get rid of him or the Belarusian people do.
Well, my last question, what would be your message to those people inside Belarus? Маё апошняе пытанне, што б вы сказалі тым людзям у Беларусі, якія цяпер нас глядзяць? У Беларусі амаль 1500 толькі афіцыйна прызнаных палітвязняў. Сапраўдная лічба можа быць нашмат большай, бо многія сваякі баяцца і не хочуць называць імёнаў такіх людзей. Рэпрэсіі працягваюцца кожны дзень. Што б вы сказалі тым людзям унутры краіны, якія па-ранейшаму выступаюць супраць улады?
Я б сказаў, не здавайцеся. Ёсць розныя шляхі для супраціву. Прыйдзе час, які вы можаце дапамагчы наблізіць. Час, калі спатрэбяцца новыя пратэсты, новыя дэманстрацыі. І я думаю, што калі асядзе пыл, а расейцы будуць усё больш прайграваць у сваёй вайне супраць Украіны, Беларусь паўстане як больш незалежная дзяржава, якая будзе рухацца да плюралістычнай дэмакратычнай сістэмы. Я сапраўды лічу, што Лукашэнка будзе зрынуты. Я не думаю, што ён здолее супрацьстаяць ціску, які ўжо набліжаецца. І апошнее, што я хотел бы сказать. Тыя смелыя беларусы, якія воюють супраць расійскага імперіалізму ў батальоне Каліновскага і ў іншых злучэннях попліч з украінцамі, даюць вельмі моцнае пасланне беларусам, што вы маеце сваю ідэнтычнасць, сваю гісторыю, сваю краіну, і рана ці позна яе трэба будзе абараняць. Таму я думаю, што яны робяць вельмі моцнае пасланне. А тым, хто кажа, што беларуская ідэнтычнасць слабая, я адкажу, што часам ідэнтычнасці паўстаюць і ўзмацняюцца ў часы крызісу. Думаю, што гэты крызіс пачынаецца.
Thank you very much.
Thank you, Alex.
Я нагадаю, з нами на сувязі быў Януш Бугайский, старший даследчык Американского аналітичного центру Jamestown Foundation. Вы можете подписаться на наш канал. Калі ласка, націсніце звоночок под гэтым відео.
Подкасты Радио Свобода.
Добрый день. У эфира канал «Свобода премиум». С вами у Пражской студии Ганна Соус. И сегодня мы будем говорить про политичную сатиру со створальниками YouTube-каналу «Чин-Чин Channel», актором Михасем Зуем и режиссером Андреем Кашперским. Добрый день, Михась. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Я гляжу ваш канал з вялікім задавальненнем, смеюся. Давайте на пачатку размовы прадставім вас нашай аўдыторыі, тым, хто яшчэ не падпісаўся на ваш канал. Раскажыце пра яго, чаму так назвалі, пра ваш удзел.
Канал Чын-Чын Чэнэл – гэта афіцыйны белгос YouTube-канал. Толькі там усе тіктокі і мемы па госту, толькі там ідэалагічна вывераныя стендапы, толькі там вы знойдзеце праўду. Карацей, гады два таму у нас з'явілася ідэя зрабіць YouTube-канал, які быў бы як быццам зроблены беларускімі чыноўнікамі. З іх пачуццём густу, з іх адчуваннем прыкраснага. Вось. І у гэтым канале мы с моим попрешником Дмитром Есеневичем выступаем в роли как раз таких чиновников, таких до мозга костей, которые якія лезут во все справы, говорят, как правильно жить, критикуют того, кого потребно критиковать, и ухваляют того, кого потребно ухвалить. Андрей?
Нет. И не добавить почти ничего. Но мы назвали Чин-Чин, потому что это два чиновника, и потому что мы хотели какое-нибудь праздничное название для этого канала. Поэтому не слишком долго думали. И в июле 2020 года мы начали съемки втроем с Мишей и Димой. Делали такие небольшие ролики для Ютуба в стиле роликов белорусского телевидения 2000-х. И 9 августа столкнулись с такой проблемой, что наши ролики как будто бы не были нужны. Как будто бы было слишком много насилия, слишком много агрессии, слишком много других инфоповодов, более страшных, которые немножко нас напугали, и мы не знали, нужен ли наш контент юмористический зрителю, потому что в наших роликах мы высмеивали и саму эстейс белорусского телевидения и чиновников, и какую-то белорусскую выдуманную реальность, которую выдумали телеканалы и вот сами чиновники. Но несколько раз, пересмотрев тот материал, который мы сняли, показав его нашим друзьям и знакомым, мы поняли, что наши ролики действуют как терапия, и их нужно выкладывать, потому что таким образом мы будем осмыслять действительность, таким образом мы будем помогать себе и нашим зрителям переживать все эти страшные моменты с помощью юмора. И это сработало.
В новом ролике чиновники разоблачают БЧБ-символику.
Уберите от экранов детей и ветеранов.
На всех ютубах.
Навіны, з якімі даводзіцца працаваць больш за 2 гады, асабліва пасля лютага 2022 году, вельмі суровыя. Які ваш адказ на пытанне, як жартаваць падчас вайны? Пра што жартаваць падчас вайны, Міхась?
Ну, мы самі спрабуем знайсці этот адказ. Самае галоўнае пытанне для нас было ці варта, ці не робяцца нашы персанажы, наша эстетика уже такая резко состарела в один день, чем мы можем дать нечто глядачам и самим себе. И покуль вось отказ на это головное питание, так, мне подается, что мы до этого часу есть, мягко кажучи, на чем пожартовать, и жарт, и он, по-перше, надае силы нам, надае силы, сподеемся, тем, кто нас глядит. И використовуючи всякі пропагандистські прийоми, які використовує, знову ж, телебачення державне, не тільки білоруське, ми сподіємося трошки позбавити гэтыя прийоми сілу дзеяння. То бок, коли чоловік, знову ж, це наша надія, посміється з некага фрази, з некої ідеї, і потім побачить її усерйоз на неким телеканалі, то він вже цієї ідеї не повірить. Як бицем, у його буде трошки імунітет. Ну, це така ось надія.
Андрій, яка є ваша позиція щодо жартів, щодо сатири під час війни, коли гинуть люди?
После начала войны нам было очень тяжело продолжить работу над нашим каналом, хоть и наши зрители, и наши коллеги как будто бы нуждались в этом, но мы были абсолютно бессильны и достаточно долгое время искали смысл, для чего вообще нам нужно продолжать и почему шутить стоит. И мы вообще сами не могли это делать. Мы были без силы, мы хотели каким-то образом другим бороться, и именно нам потребовалось время, чтобы найти вновь какое-то вдохновение, вновь какое-то желание работать и бороться дальше. И мы его нашли, мы поняли, что это наш вид борьбы через сатиру, через наш канал, через юмор. Я надеюсь, что кому-то это помогает, и в будущем у нас выйдет больше материала, больше роликов на нашем канале, которые помогут как-то переосмыслить эту действительность. Да и, наверное, в истории есть примеры такой вот борьбы через сатиру, через юмор. Например, великий диктатор Чарли Чаплина вышел в 40-м году после начала Второй мировой войны и активно критиковал Гитлера и делал это в таком жанре слэпстика, сатиры. И был очень хорошо принят публикой. Это был один из самых коммерчески успешных фильмов того года. Или во времена самой расстарной войны «Доктор Стрэнджлав» Стэнли Кубрика сделал то же самое. Потом, спустя долгое время, во времена той войны, которую развязал Буш-младший, это, конечно же, Борат, Саша Барона Коэна. И мы идем тем же путем. Мы хотим переосмыслять эту страшную действительность через сатиру и помогать, в первую очередь, себе и нашим зрителям.
Вот в моих назираниях украинцы умеют смехаться, умеют жартовать у самые, подавалось бы, драматичные часы. Вот один из опошних жартов, який мне вельми сподобался, войсковец докладая Зеленскому, что спадар президент Кремль взятый. Зеленский отказывает. Я ж казал, не Кремль, а Крым. Ну и вельми шмат таких прикладов можно привести. Но вот паўднёвыя суседзі умеют добра знішчаць ворагаў не только зброей, але и сатырой. Калі параўноваць у гэтым сэнсе беларусаў и украинцаў, на что вы звернули увагу? Ці у беларусам гэта настолькі ўласціва, як украінцам, Міхась, як вы мяркуеце?
Я мяркую, што так. І мы часцяком не ў Беларусі сутракаемся з беларусамі, і вельмі добра і жартуюць, і разумеюць гумар, і кажуць, што вось так, наприклад, то, што мы робім, то, што іншы робіць у гэтым рэчы, што гэта вельмі патрэбна. Треба здымати настрой, треба, каб настрой був бойовим, мені подається. Я ще додати до минулого питання. Ось зараз у мене таке відчування, що у нас такий другий подих. У нас вийшов і виходить, і буде ще виходить проєкт «На ковер», в яким ми викликаємо так званих беглих білорусів і розмовляємо їм з усією суворостю. Вось наступне буде інтерв'ю, мені подається, вельми смішно, чим раю поглядіть. Потім у нас виходить проєкт «Верховний совет дня», в яким так само такий щоденний настрой дається білорусам і не тільки. І гэта дякуючи, я б сказав, команді, яка так само зараз так знову чин-чин-чин у нього збирається, гэта шмат людей, гэта вже далеко не три чоловіки з Дмитром і Андреєм, і які до гэтага часу вераць у гэтую ідею гэтага канала і рухаць наперад. Ось мотивуюсь, як, наприклад, Марія Савушкіна, дякую, хочу передати за мотивацію і штурхання наперед нас. Гэта я до минулого питання хотів додати. А до українців і білорусів, може, Андрій, що ще?
Я думаю, что у украинцев было больше возможностей для того, чтобы развить свой юмор, какие-то проекты и больше талантливых людей продвигать. В нашей стране это все еще начинается, и я думаю, будет продолжаться. Мне кажется, белорусский зритель нуждается в таком сатирическом, юмористическом контенте, и у нас очень много талантливых ребят, которые этим занимаются. И вот Слава Комиссаренко, Левчук, Джипсенков, Миша Ильин, Идрак Мирзализаде. Я думаю, что зрителю это нужно, и белорусский юмор еще будет процветать. И я надеюсь, что это часть той борьбы против этой бессмысленной войны.
Страна живет под лозунгом «Даешь диалог». Национальный «Белдос» ютуба-канал дает на 26 февраля в 21:00 сразу после мелодрамы «У каждого своя ложь» информационно-аналитическая программа «Чин-чин-час». Ждем вас у нас на Ютубе.
Андрей, я вас хотела запытаться, вот як про такие проекты, як ваш канал, можно повысить цікавость людей до политики, поширить критичное мыслення аудитории?
Ну, за счет того, что мы подаем все эти темы политические в очень легкой, достаточно понятной сатирической форме, я думаю, что зрителю гораздо легче подключиться к этому формату, легче подключиться к этой теме. И сейчас, да и без нашего влияния, без влияния Белгос YouTube-канала, зрителю и так интересны эти темы и эти вопросы после августа 2020 года. Мы лишь поддерживаем их и отражаем, мне кажется, желание общественности знать про политические события больше, про как раз политические события из Беларуси, в частности, выходит больше всего мемов, каких-нибудь вирусных видео. Зритель белорусский сам хочет погружаться в политические темы, как мне кажется. И такой формат, как у нас, модный, молодежный и доступный для всех, он позволяет зрителю, любому почти зрителю, подключиться к этим темам.
Михась, вы уже почали говорить про такую яркую пару, какая есть на канале Михаила Сергеевича и Сергея Михайловича. Вот, но вы бы опирались, напевно, на некие сатиричные традиции, парные сатиричные традиции, белорусские, сусветные, яны вельми глубокие. Расскажите, какие это дае магчимости, вот такая праца у пары?
Сергей Николаевич, расскажите.
Так, зараз, зараз, ще мені скажу. Ведаєте, ну, насамрэч, так, традиції є. І коли ми тільки з'явилися, наші персонажі, нас там порівновували Тарапунька і Штепсель, Саша і Сережа 2.0, Тамбі і Рустам рептилоїдний мінімалка, ось такі були характеристики. Ну, одному чоловіку вельми, може, тяжко ніяку ідею хутко розогнати. А коли ми збираємося ось у двох, у трьох, то это такая синергия отрымливается. Один плюс один равно уже там три, а один плюс один плюс один равно уже девять. То бок мы просто обмениваемся энергией, обмениваемся думками, и ну это вельми приемный способ працы, значит, коли ты в команде. А еще что? А, еще самое главное. Может быть, не вельми правильно казать, что нас двое на сцене. Може бути, можна сказати, що це некий один чоловік, який виступає у двох постатях, Сергій Миколаївич і Миколай Сергійович. Це якби один чоловік. Я все ж таки, ми прийшли до такої основи.
Ну, як, наприклад, Лявон Вольський, який створює Савку де Гришку на свободі вже шмат годів, так? А, Андрій, який ваш погляд от на цей парний такий, на парну сатиру?
Ну, Михаил слезал с языка, буквально, поэтому я только подтвержу то, что он сказал. Он для меня, Сергей Николаевич и Николай Сергеевич, эти двое чиновников, это две части одной личности, две части одного и того же персонажа. И это хотелось бы отобразить более ярко. Я думаю, что мы в следующих наших видео это покажем еще ярче, что это все-таки один персонаж. И Я збився з вопроса.
Дякую, великі, судовно ви сказали. Михайло, ну ви акторку Павловського театру. Ви з переважної більшості трупи звольнилися після подій у жнівні 2020-го і не поспіли от і орден з Карини отримати. В нагородженні на 22 жнівня було призначене. Як ви бачите тепер сполучення місії Купаловського театру і Чиншин-каналу?
Да, хочу сказать, что не поспел получить орден Скорины и орден Иуды. Некие насинхронно отрымались, и вельми цікаво. Мне подается, что все это працує на одну идею. Просто есть такий вираз «от обратного», я сказал, как власне борскую мову. Ось мы, как бы, чин-чин-чином займаем другий бок баррикадов. И как бы с его боку нечто говорим. Але это все равно допомагає сенсовать белорусов, идентичность культурную. Например, вот я думал про то, чому там песня «Щучинщина» у Темлику стала такая вирусная, популярная. Тому что мы, это частка нашего культурного кода. Як ни крути, а мы выросли на усім родом з дзяцінства, і у дзяцінстві глядзелі славянскія базары, і все гэта ў нас увайшло ў нас. Гэта частка нас у любым выпадку. І гэту частку таксама трэба асэнсаваць, адрэфлексаваць і прапрацаваць, як зараз кажуць модныя псіхолагі. Ось, мы прапрацоўваем гэту такую постсавковую чиновницьку травму, нанесеную, з якою живуть белоруси.
Лена Желудок, яка співала цю пісню, на жаль, не змогла сьогодні поудільничати в нашій розмові. Яка є роль у каналі, Андрій?
Главное. Так получилось. Это случайно вышло. Мы не хотели. Мы честно думали, что наш канал про двух чиновников. Но когда мы выпустили ролик, в котором чиновники приходит на улицу Октябрьскую с таким гневным визитом, и там появляется патриотка, комсомолка и просто красавица Елена Желудок и поет свою «Щучинщину». Зритель понял, что на нашем канале это самое главное, и отразил это через просмотры. У «Щучинщины» уже больше миллиона просмотров на Ютубе. И мы хотели бы развить тему Елены Желудок и посвятить ей отдельно еще пару проектов. И вот в скором будущем, я надеюсь, у нас на канале выйдет короткометражный фильм про Елену Желудок и тайну ее личности. Там мы целиком и полностью ответим на ваш вопрос. Какая роль у Елены Желудок на канале «Чин-Чин Чанел»?
Михась, Андрей, одно питание до вас. Есть речи, про какие вы николи не будете жартовать, николи не будете кпить?
Я думаю, напевно, і не ёсць, відавочна, не ёсць. Над реальний боль, над реальним болем, над реальними пакутами людей. Ну, то бок, ми нема жадання про гэта кпіць, гэта натуральна. Все, з чого ми жартуємо, з чого ми кпім, гэта тое, як на гэты пакути і боль глядзяць, наприклад, улади. Як вони виставляють їх, як вони переворочують речаїсність. Ось, а з таких чоловічих речей, ну, чого з їх жартувати? Це ж нечто добре, нечто справедливе.
Андрій?
Ну так, да, наша задача, в першу чергу, проводити таку терапію через наш юмор. І ми сміємося виключно над нелепостю, невежеством, глупостью и неправдой в белорусской власти. Так что не хотелось бы действительно обижать людей, которые страдают за свободу, страдают за свой выбор. Вот над этим учитывать не хотелось.
Калі Александра Лукашенко бачить замежники, он выкликает смех часом, некоторые его выказывания. А ці варто робити Лукашенку об'єктом сатири для білорусів? Бо коли з його смієшся, то ну ніби не сприймаєш серйозно. Ну а що насамперед небезпечно, треба серйозно сприймати. Михась, як ви думаєте?
Ну, мені подається, що цього часом буває зашмат, і зашмат уваги цьому чоловіку даємо. Як бицем наше життя ось центрично на їм. Навіть у негативному сенсі. Мені подається, треба від цього доходити. Від цього тяжко доходити, правду скажу. Але варто, варто. Ні, виганяти цей образ зі своїх серців і голови.
А з вашого глядіща, Андрій?
Ну, я согласен. Я согласен з Мішою. Я тільки думаю, що можна сприймати його всерйоз і одновременно шутити. Не бачу тут протиріччя, звісно. Это сбивает с него спесь, убивает почву из-под ног, делает его более слабым.
Апошняя речь, с якой я смеялась не так давно, это калаш, сделанный на основе фото, сделанного подчас саммиту в Самарканде, ШАС, Шанхайская организация сотрудничества, коли на место Эрдогана поставили керовника Миколаевской области Андрея Кима, який, поклавши ноги на стол, сядзіць усміхається, а вакол Александр Лукашенко, Владимир Путин. Ну, вот такий український гумор. А над чим ви самі сміялися апошній раз, Андрей?
Вот часто сміюсь над теми мемами, які появляються в белорусском медийном пространстве, смеюсь с того, что пишет Миша Ильин или Джипсенков с их твитов. Но всегда, когда у меня плохое настроение, я вспоминаю мою любимую кинотрилогию Эдгара Райта «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Армагеддец». Я думаю, что вот «Hot Fuzz», «Типа крутые легавые» — одна из лучших комедий в мире. Пересматриваю ее постоянно, и у меня сразу улучшается настроение. Вот с этого я смеюсь постоянно.
Михась, над чим ви апошній раз сміялися? І посмішите нас тепер наприкінці розмови.
Слухайте, ну посмішити, не ведуть, отримається. Я щиро скажу, апошній раз я сміявся, гэта калі переглядав наше інтерв'ю з Денисом Дудінським, яке ось хутка вийде, правда. Ось гэта, то, що зробили монтажори, ну, гэта класно, я правда гэтага сміявся. Я сподіваюся, що глядачі так само посміються з гэтага. Вы знаете, а вообще юмор это такое, это, с ним надо осторожнее, видите, вот забрызгал камеру дождь.
Да ладно, это слюна.
Не, правда, правда, это у меня начался дождь, так треба не заховаться.
Дякую великі. Про політичну сатиру і про сміх у самі складані часи ми говорили зі створальниками YouTube-каналу Чинчин Ченел, актором Михасем Зуєм і режисером Андреєм Кашпірським. Дякую вам великі. Всього найліпшого.
Дякую.
До побачення. Это был канал «Свобода Премиум». Калі ласка, напишите в комментариях под этим видео, что вы думаете. А так само вы можете знайти посылку на YouTube-канал Чинчин Ченел.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Скажи «дзвюма».
«Дзвюма».
Свой, проходься.
По-белоруску з вінцуком вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Побач палае гібрыдная вайна. Праліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску hate speech, мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прыняты роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь. І абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцця і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць». А ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплюататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі.
«Кулаку ад калгасных варот, круты паварот, не пускай злодзея да воза, а кулака да калхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага раёну, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
«Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай».
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
А Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь. Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слова «нацдэм» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – «Отрута нацдемократизму». Письменники Максим Лужанин, Лукаш Калюга, Юлі Таубін были названы «Ахвостем недобитого нацдемократизму». Язеп Пушча – это нацдемовский трубадур. Владимир Дубовка – збраяносец нацдемизму. Особливо ж незмывно припечатали мувознавцев. Язеп Лёсик – махровы нацдем, ну а Вацлав Ластовский – агалтелы белогвардейский нацдем. Национальный демократизм приблизно с 27-28 года лечится ворожей идеологией, а слово «нацдемы» уживается как синоним самого страшного ярлыка – «вороги народу». Это тягнет за собой ссылку, в лепшем выпадку, а, как правило, расстрел. Академичные науковцы, державные зячи, творцы, наша национальная элита, все те, кого сталинская кривавая машина назвала «ворогами народу», по правде были оборонцами его, белорусского народу, самого и Навання.
Возьмемся за руки, вороги народа, сильными шихтами станем перед катом. Ты 30 сребников юдовой свободы, мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сержук Сокола увоюш про гонор належать до тих самих ворогов народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прищепаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
Вось гэту праўду едкіх слоў не суабураны, яна фашысцкіх слоў і іх заступнікаў аслоў.
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямецчыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, демократ Антон Луцкевич, христианский демократ Адам Станкевич, выбитные светлые люди, белорусские патриоты-незалежники, оппоненты любого тоталитаризма у темлику советского. За гэта и ярлык от коммунистичных пропагандистов. Коли советы заняли заходнюю Беларусь, то и Станкевич, и Луцкевич приняли пакутницкую смерть от сталинских катов. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся. Ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Герои народного альбома «Болик и Лёлик» теперь высмеивают советскую шпиономанию. Але тады белорусам было не до смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но ў нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Но я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках – справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.